Перед мікрофоном партизан-падрывнік Фёдор Афанасьевич Бачыла.
Я быў падрывніком у 3-й мінскай брыгадзе атрада імя Лазо, якая дзейнічала ў раёне Пухавіч, Слуцка, а таксама Мінска і Рудзенска раёну. Мне хочацца зараз прыгадаць некалькі эпізодаў з рэйкавай вайны 43-го года. Народныя мсціўцы арганізоўвалі падрывныя групы, а той выходзілі цэлымі брыгадамі. Так была праведзена аперацыя ў 1943 годзе пад умоўнай назвай «Канцэрт». Толькі ў раёне Рудзенска было падорвана каля 6-8 кіламетраў чыгуначнага пуці і пашкоджана тэлеграфна-тэлефоннай сувязі. Больш чым на трое сутак быў спынены чыгуначны рух. Падрывнікі ў гэты час дзейнічалі невялікімі групамі па 4-5 чалавек. Памятаю, размясціліся мы ва ўзлянскім лесе, непадалёку ад станцыі «Сетча». І там сустрэлі на ўскрайку групу з атрада Сядзякіна пад камандаваннем Васіля Мусоріна, якія ноччу заклалі і замаскіравалі націскное дзеянне міну. І так, як адна група раней падарвала ўжо чыгунку, то міна праляжала ўсю ноч, і хлопцы перажывалі, што немцы маглі заўважыць і зняць міну. Раптам мы ўбачылі, як у бок Рудзенска ішоў на вялікай скорасці з двума паравозамі цягнік. А гэта было днём. Я і іншыя першы раз бачылі, як узарвалася міна, як падалі пад адкон вагоны. Нашай групе давялося пакінуць гэтае месца. Мы вырашылі наступны ноч зрабіць дыверсію ў раёне бліжэй да Мінска, непадалёку ад Мачуліш. Участак гэты ахоўваўся вельмі пільна, яшчэ і таму, што непадалёк ад чыгункі немцы вырашылі адбудаваць аэрадром. На жалезку пайшлі мы ў чатырох. Ніколай і Валодзя Клімовічы. Валодзя Карпілович і я. Вырашылі дзень перачакаць у вёсцы Мачулішчы ў сястры Ніколая Клімовіча. Не паспелі як след нават перакусіць у хаце, як вокліч немцы. Панёсся ад хаты да хаты. Ухлеў на гару заласця, сказала нам сястра Валодзі, і хуценька падалася на вуліцу. Фашысты заходзілі ў кожны двор, лазілі па загуменнях і тайніках. Напэўна, хтосьці данёс, што ў вёсцы хаваюцца партызаны. Мы ж забраліся на вышку ў хляве, з сенам, якое было там. Забілі ўвесь праход, спінамі ўперліся ў сена, зрабілі так, каб было бачна, што тут поўная гара сена. А немцы абыходзілі адну хату за другой, вось-вось дойдзе чарга і да нашага хлява. Адзін немец усё-такі вырашыў праверыць, ці няма чаго ў хляве. Залез на гару, паспрабаваў пасунуць сена, але яно не паддавалася. Тады ён зайшоў у хлеў і пачаў штыком пароць уверх. Боль пранізала цела Карпіловіча, але ён нават не паварухнуўся, толькі мацней сцяў зубы і ад болю перакасіўся яго твар. Немец яшчэ разы са два тыркануў штыком уверх. Хутка выйшаў. «Нікого няма», – сказаў на вуліцы. А мы адчулі, што бяда пранеслася, хутчэй перабінтавалі Валодзю. А калі надышлі прыцемкі, чарговы выбух на чыгунцы быў адплатай за рану Валодзі Карпіловіча. Выбухі на чыгунцы грымелі ўсё часцей і часцей. Яны гаварылі аб тым, што партызанскія сілы пачалі сур'ёзнае наступленне. Усё часцей і часцей можна было бачыць аварійныя паязды, што спяшаліся з Мінска ва ўсе напрамкі на месцы дыверсій. Толькі адна мая падрывная група да дня вызвалення Беларусі ад гітлераўскіх акупантаў пусціла пад адхон 28 варожых эшалонаў.